havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa Ittifoqi rahbarlarini qochqinlar buhroni yuzasidan mas'uliyatni teng bo'lishga chaqirdi. Moskvada muxolifat mitingiga 8000 odam yig'ildi. Chevrolet Malibu jahonning yil avtomobili nomzodlari ro'yxatiga kiritildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa Ittifoqi rahbarlarini qochqinlar buhroni yuzasidan mas'uliyatni teng bo'lishga chaqirdi. Yaqin Sharq va Afrikaning ayrim davlatlaridan kelgan minglab qochqinlar Avstriya orqali Germaniyaga kelishda davom etmoqda. Avstriya politsiyasiga ko'ra, 20-sentyabrda mamlakatga 4700 qochqin kirib kelgan. 19-sentyabrda esa Avstriya chegarasidan o'tgan qochqinlar soni 10 ming kishini tashkil qilgan. Avstriya politsiyasi va ko'ngillilar chegarada tartib o'rnatishga harakat qilmoqda. Ayni paytda Avstriya chegarasida yana 7 ming qochqin qolmoqda. Ularning soni kun sayin ko'payib borayotir. Moskvada muxolifatning hokimiyat almashinuvi uchun deb nomlangan mitingiga mustaqil kuzatuvchilar hisobicha 8000, Moskva politsiyasining bildirishicha 4000 odam yig'ildi. Yakshanba kuni o'tkazilgan mitingda muxolifat lideri Aleksey Navalniy Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovni fevral oyida Kreml yaqinida o'ldirib ketilgan muxolifatchi Boris Nemsovga suiqasd uyushtirishga aloqadorlikda aybladi. Norozilar shuningdek hukumatdan senzuraning bekor qilinishini, siyosiy mahbuslarni qamoq bo'shatilishini, muxolifatga saylovda ishtirok etish imkoniyatini berishini, Ukraina sharqidagi urushni to'xtatishni va korrupsiyaga qarshi kurashni talab qildi. Sankt-Peterburgda o'tkazilgan hokimiyat almashinuvi uchun deb nomlangan piketda esa 20dan ortiq faol ishtirok etgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Gretsiyada 20-sentyabr kuni navbatdan tashqari parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Exit pollarning dastlabki natijalariga qaraganda saylovgacha Gretsiyani boshqargan sobiq bosh vazir Aleksis Siprasning Siriza so'lchilar koalitsiyasi eng ko'p ovoz olgan. Hozirgacha saylovda berilgan 25% ovozlar sanab bo'lingan dastlabki natijalar Siriza parlamentdagi 300 o'rindan 144 tasiga ega bo'lganini ko'rsatmoqda. Sirizaning asosiy raqibi Yangi demokratiya partiyasi esa 75 o'ringa ega bo'layotir. Gretsiya prezidenti Prokopis Pavlopoulos 28 avgust kuni parlamentni tarqatish va navbatdan tashqari saylov o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bunga 20 avgustda Aleksis Siprasning bosh vazir lavozimidan iste'fo bergani sabab bo'lgan. Sipras fuqarolar olib borayotgan siyosatni naqadar qo'llab-quvvatlashini bilish maqsadida iste'fo berib, qayta saylov o'tkazilishini bildirgandi. Ukrainadagi Qrim tatarlari 20-sentyabrdan Qrim oziq-ovqat qamalini boshladi. Mazkur tadbir Qrim tatar xalqi majlisi tomonidan uyushtirildi. Qrimga o'tadigan yo'llarda Ukrainadan kelayotgan yuk mashinalari to'xtatilib, beton to'siqlar bilan yo'llar to'silmoqda. Yengil avtomashinalar va yo'lovchi tashuvchi transport to'siqsiz Qrimga o'tkazilyapti. Bundan bir oycha avval mazkur tadbir uyushtiruvchilari matbuot anjumanida Ukrainadan Qrimga olib kirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari rus harbiy qismlariga bo'lishtirib berilayotgani va Rossiyaga olib ketilayotgani haqida aytgan edi. Ozodlik radiosi to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Jahonning yil avtomobili tanlovi hay'ati Chevrolet Malibu avtomashinasini g'alabaga nomzodlar ro'yxatiga kiritdi. Mazkur tanlov har yili Germaniyaning Frankfurt shahridagi avtosalonda o'tkaziladi. Yil avtomobili nomzodlari ro'yxatiga 21 avtomobil kiritildi. Ular orasida Audi A4, BMW X1, Ford Edge, Honda CR-V, Jaguar, Hey, Land Rover Discovery Sport, Mazda SH3 kabi avtomobil rusumlari bor. Mazkur tanlovning o'tgan yilgi g'olibi sifatida Mercedes-Benz S-Class tan olingan edi. Jahonning yil avtomobili tanlovi birinchi marta 2005-yilda o'tkazilgan. O'shanda yil avtomobili deb Audi A6 e'lon qilingan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Angren shahrida byudjet idoralari ishchilari paxtaga jo'natilishini kuzatgan huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov mahalla qo'mshoyat shikoyati bilan qisqa muddatga ushlandi.
Словами, это наше богатство, богатство нашей страны, да, он бил меня по лицу вот этими бумажками, вы понимаете, это ситуация какая?
18 sentyabr kuni Quyichirchiq tumaniga borgan O'zbekistonlik huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham qisqa muddatga hibs qilindi. Bo'stonliq tumanida rasmiylar paxta terimchilarini issiq ovqat bilan ta'minlash bahonasida dala hovlilarini kiraga beruvchi shaxslardan yordam puli undirmoqda. Yunonistonning Lesbos orolida 30 nafarga yaqin muhojir g'oyib bo'ldi. Bu davlatga ochiq dengizdan o'tayotib issiz ketgan yoki halok bo'lganlar soni bir necha yuzga yetdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga majburiy mehnat va sevishni nishonasimi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshittirishi bugungi dasturda.
Ma'muriy mexanizmlar orqali o'sha paxtani yig'ib terib olish va bu orqali imkon qadar ijtimoiy vaziyatni yumshoqroq ushlashga harakat bor.
Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida rasmiylar paxta terimchilarini issiq ovqat bilan ta'minlash vaji bilan dala hovlilarini kiraga beruvchi shaxslardan yordam puli undirmoqda. Bu haqda Ozodlikka tumanining Xo'jakent qishlog'ida yashovchilar ma'lum qildi. Tog'li Bo'stonliq tumani aholisi asosan bog'dorchilik va sayyohlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib keladi. O'zbekistonliklar orasida 2-chi Shvetsiya nomini olgan tumanda o'nlab dam olish oromgohi va mehmonxonalar faoliyat ko'rsatadi. Demak, xo'jakentliklar murojaati bilan hamkasbim Sirojiddin Islom shug'ullandi.
Xo'jakentliklarga ko'ra, ushbu fuqarolar yig'ini rahbariyati dala hovlisi bo'lgan shaxslardan mahallalardan navbat bilan paxta terimiga yuborilayotgan shaxslarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun 50 mingdan 300 ming so'mgacha yordam puli berishni so'rayapti. Mahalla komitetidagilar yozda ijaraga qo'yiladigan dala hovlilardan 50 mingdan 300 minggacha paxtaga pul so'ralmoqda, deb yozadi Ozodlik bilan WhatsApp orqali bog'langan xo'jakentliklardan biri. Uning ma'lum qilishicha, pul yig'ish tadbiri 10 sentyabrdan boshlangan. Yana bir xo'jakentlik har bir xonadondan bir kishi navbat bilan paxtaga chiqarilayotganini aytadi. Har bir terimchiga 60 kilodan norma qo'yilgan. Shuncha paxtani bir kunda terib berish shart ekan. Yetmaganiga paxtani sotib olish kerak. Agarda kimda-kim sotib ololmasa, o'sha kungi navbatchiligi o'tmas ekan, deydi Xo'jakent yashovchisi. Ammo Ozodlik bog'langan Bo'stonliq tumanining bir necha oromgohi, mehmonxonasi va davolanish maskanlari xodimlari paxta terimchilari uchun ulardan pul yig'ilmayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Bo'stonliq hokimiyatining navbatchisi tumandagi fuqarolar yig'inlariga bunday topshiriq bermaganmiz deya paxta terimchilari oziq-ovqat uchun xususiy tadbirkorlardan pul yig'ilayotganini rad qildi. Biroq WhatsApp orqali Ozodlikka yuborilgan hujjatda Xo'jakentlik xususiy dala hovlilari egalarining iddaolari o'z tasdig'ini topgan. Xo'jakent qishloq fuqarolari yig'ini imzosi qo'yilgan hujjatda jumladan shunday yozilgan: Xo'jakent qishloq fuqarolari yig'ini sizdan 2015 yil 10 sentyabrdan O'zbekistonimizni milliy boyligi bo'lgan paxta yig'im terimiga yalpi safarbarlik qilinganligi sababli Xo'jakent qishloq fuqarolari yig'ini hududdan safarbar qilinayotgan terimchilar, ya'ni uyushmagan aholini issiq ovqatiga ketadigan oziq-ovqatlari xarajatlarini qoplash uchun imkon darajasida yordam berishingizni iltimos qiladi. Paxta yig'im terimiga o'z hissangizni qo'shayotganingiz uchun oldindan minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekistonda mavjud qonunchilikka muvofiq manfaatdor fermer xo'jaligi tomonidan terimchilar alohida yotish, yuvinish joylari yaratish, kunlik issiq ovqat hamda ichimlik suvi bilan ta'minlanishi shart. Paxta hasharchilari uchun transport xarajati ham fermer xo'jaligi tomonidan qoplanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz paxta yig'im terim kompaniyasiga oid xabarlar kelishda davom etmoqda. Ana shunday xabarlardan biri Toshkent viloyatining Angren shahridan keldi. Shaharda byudjet idoralari ishchilari paxtaga jo'natilishini kuzatgan huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov mahalla qo'mshoyati bilan shikoyati bilan qo'lga olindi. Angren shahridan shanba va yakshanba kunlari bir kun yoki 20 kunlik yotoqqa paxta terimiga olib chiqilayotgan terimchilar kolonnasini ko'zdan kechirgani borgan o'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachisi Dmitriy Tixonov bu borada Ozodlikka шуларны ma'lum qildi.
Меня задержали сегодня в городе Ангрене в 10 часов утра.